Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Valentzian hondamendia zenbaterainokoa izango den tamaina hartu ezin da jarraitzen dute tanta hotzak txikizio eragin eta hiru egunera. Biktimen kopuru ofiziala oraintxe eguneratu dutena 202 hildakoena da, gehienak Valentzian. Baina inor ez da usartzen esatera desagertutakoak zenbat izan daitezkeen, ez da gutxi gora bera ere, dozenaka, ehunka ala gehiago izan ote daitezken. Valentzia hiriburu inguruko herrietan aurkitu dituzte orain arte hilotz gehienak, baina ehunka direnez oraindik miatu gabeko auzune, etxabe, aparkaleko eta ibilgailuak herri horietan bilatu beharko dituzte desagertutakoak Espainiako armadak gaur bertan bidali dituen 500 soldaduek bertako zerbitzu eta voluntarioekin batera. Eta horri erantzi, jada aurkitu dituzten gorpuak, baina ehortze etxeetako zerbitzuak iritsi ezin da nork bere etxean dituztenak edota ibilgailuetan topatu dituztenak. Aurkitzen ari diren eta aurkituko dituzten hildako guztientzako Valentzian erakustazoka atondu dute azken orduotan, bertan da Unai Iradi Euskadi Irratiaren berri emaile berezia. Unai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, identifikazio eta autopsia lanak egin ondoren ona Valentziako erakustazokara ekartzen dituzte gorpuak, izan ere justizia jauregiko sotoa txiki geratu da eta goizo osoan zehar bertatik zetozen furgonetak sartu irtenean ibili dira. Nuria Montes, Valentziako industria kontseilaria ere bertan izan da eta familiakideren bat galdu duen horri telefono deiaren zain etxean itxaroteko eskatu dio, aitzitik ezin egona nabaria da eta horren erakusle ona hurbildu den senitarteko baten salaketa.
Hemos llamado los teléfonos, no cogen los teléfonos, no sabemos nada, no te informan de nada, comunicando todo el rato, yo entiendo que
estamos
saturados.
Rosa da bera, hiru egun daramatza berak anaiaren berriri gabe eta abandonatuta utzita daudela salatu du eta ez dietela jaramonik egiten.
Erabateko hondamendiaren erdian, albistegi honetan xehetuko dizuegun txikizioaren erdian, desagertutako pertsonen bilaketarekin batera, elkartasunarena da gaurko beste argazkia, Valentzia hiriburutik ehunka herritar milaka ez esateagatik. Herritar asko abiatu baitira, oinez eta bizikletaz hirigunetik txikizioa jasan duten herrietara mota guztietako laguntza eskaintzera.
No tenemos leche, no tenemos agua, no tenemos acceso a nada.
Na, agua, ayer zapatilla, lo que voy viendo que tengo, lo voy trayendo. Pero vamos, como todo el mundo.
Izan ere, paiportan, alfafarren, sedabin, katarrotjan edo txiban, gero eta larriagoa da argindar, edateko moduko ur eta janari eskasia, besteak beste pilatutako lokatzak, hondakinek eta ibilgailuek eragotzi egiten baitute oraindik ere leku askotan, larrialdi zerbitzuak segurtasun indarrak edota bestelako laguntza iristeko modua. Berehala zabalago Valentzian gertatzen ari den guztiaren berri eta Euskal Herritik hango herritarrak laguntzeko aleginen berri ere bai, naiz eta oraingoz, nahasi xamarra izaten ari den itxuraz antolakuntza hori. Gainerakoan, gurean politika gintzan berriena, Eusko Alderdi Jeltzalean, Gorka Urtaran Gasteizko alkateak ez bezala, Eneko Goia Donostiakoak uko egin diola lurralde batzarreko presidente izateko leiari, gaur goizean jakin duguna hori. Euskal Herriko muga pasabideetan bestalde, kontuan hartu, Frantziar Estatuak polizia kontrolak zorroztu ditzakeela gaurtik aurrera, kontrol iraunkorrak ezartzeko erabakia jakinarazi baitiete agintari Frantziarrek Europar Batasuneko erakundei gutxienez, apirilaren 30 arte. Erabaki arriskutsua migratzaileentzat euren harreran lan egiten dutenek esan digutenez.
Ez da berri ona. Tamalgarria da, azkenean pertson eta migraziorako kontrol arrazistatan oinarritzen delako eta pertsonen bizitzak arriskuan jartzen dituztelako.
Joko dugu zuzenean albistegi honetan, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga pasabideetako batera, Estatu Batuetatik ere jasoko ditugu, hauteskundeetarako 4 egun besterik falta ez diren honetan, gure lankideekan jaso dituzten azken sensazioak, eta jakina, gaurkoa Domu Santu eguna izan da ere, Euskal Herriko hilerririk handienean ere izan da Euskadi Irratia, Deriokoan, Bizkaian, kontatuko dizuegu zer jaso dugunan. Aurrez errepideetan, zer berri, Sisto Iturria goitia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, 7 kilometro inguruko autopilaketa dagoela, 8 autopistan Kantabriako norantzan, Sestaotik aurrera.
Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, eguzkina Iturria, Euskal Meta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aldaketa handirik espero duzu, datozen orduotan?
Ez, egun amaitu bitartean, giro eguzkitsu eta epelarekin jarraituko dugu. Orain ipar isurialdean 25 gradutik hurbil dago beroa eta hegoaldean 19-20 graduren bueltan. Arratsaldean kostaldean haizeak ekialdera egingo du, baina ere giro atsegina izango da eta hegoaldean baliteke hodei gehiago agertzea, baina segurenik ateri utziko dio.
Bihar eta etzi zer eguzkina?
Ba, antzera jarraituko dugu, bihar aldaketa txiki batzuk izango ditugu itsasertzean. Hegoaldean lainoa sortuko da, baliteke leku batzuetan ez jasotzea, baina gainerakoan hodei batzuk agertu arren giro nahiko argia izango da. Ipar isurialdean ere goizean eguzkitxo egongo da, ekoekialdeko haizearekin, arratsaldean itsasertzean haizeak iparekialdera egingo du eta baliteke temperatura gaur bezain bat ez igotzea eta hodei batzuk agertzea. Baina ere orokorrean giro lasai eta argia orokorrean. Eta igandean ere, berdin igandean hegoaizeak indar pixka bat gehiago hartuko du eta berriro ere 25 gradu inguruko balioak izango ditugu ipar isurialdean.
25 gradu azaro hasiera honetan eta kiroletan Xabier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo.
Ordu bat aterdietatik aurrera kirol albiste guzti guztiak besteak beste gaur Alabesek ligako partida duela.
Partidu garrantzitsua, garaipen premia du Alabesek eta aurkaria Jagoba Arrasatek idatzen duen Mallorca ezur gogorra Mendizorrotzan gaueko 9:00. Saskibaloian Baskonia Euroligako bosgarren garaipen eskuratzen ahaleginduko da Parisen. Espainiako ligan, jokoan Arrosadian, Ardoi Celta, arratsaldean Mendizorrotzan, Araskik, Jairesen kontrako izango du eta Gernika Bizkaia Kadila Zeuren kantxan arituko da. Lauterdiko txapelketako neurketa Arrasaten, Jolander Peña eta Pello Etxeberria kantxaratuko dira, salkapenean eraginek ez du izango neurketa honek, eta urrezko aizkolorien txapeldunen ligako finala jokoan Arrietako pilotalekuan Iker Vicente, Mikel Arrañaga, Julen Alberdi eta Odoi Ezpeleta Leia.
Teknikan eta errealizazioan Leire Carrera eta Mikel Fonseca egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratean ordu bata eta 6 minutu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.